Bihar martxoren batean abiatuko da labur bira ikusentzunezko zirkuitoa topaguneak antolatuta. Manuel Moreno, topaguneko kultura teknikaria, egunon?
Egunon bai.
Aurten bere 9. edizioa izango da, balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Aurtengo balantzea, oinartekoa?
Bai.
Horain dugu zazi, baina, bueno, ez dira zeman aldiak, baina egiteko hau nintzen, hau nintzen pasatzen. Eta oinarteko balantzea ona, eta hortarako oinarria, ba, bueno, ba, lotu dugun emanaldi kopurua, eta errizetan egingo dan zera ikusentzunezko eskaintza, 8 ikusentzunezko, eta 30 emanaldi izango dira. Horiek kopurua dira, gero kualitatibo eta baloratu aldugu. Baina galderari erantzunez, oinartekoa oso ona.
Bestetik, zeintzu dira labur biraren helburuak?
Helburuak dira, nagusik izango nuke, zera, euskararen erabilerako espazioak sortzea, uneak eta guneak esaten dugu guk, bai? Baina hori nola lortzen den ere guretzako oso importantia da. Kultura, kulturgintza, kultursurmena, kulturproduzioa gure uste da edozein hizkuntz komunitatearen gasolina, ez? Nola bitxe zaterren elikaduran oinarrizko elementua. Komunitate horren kideok, ba, bueno, hizkuntza horretan bizitzea aukeratzeko, eta gu horretan ari gara euskaldunoi euskaraz bizitzeko gasolina emoten aukerak. Hori da laburbidearen helburua, topagunean eta euskara elkarteen guztien helburuarekin bat egiten dagoena, ezin bestean.
Esan duzun bezala urte, 30 emanaldi eskainiko dituzue, bi arasi martxoren batean eta apirilaren 3 bitartean. Euskal Herrian zein kanpoan?
Hala da bai.
Kanpoan ere ibiliko zarete.
Euskal Herrian gehienak.
Bai? Bai, jarraitu.
Bai, 30 emanaldi izango dira, gehienak Euskal Herrian jakina, baina, bueno, aurrek urtetan ere gertatu da moduan, badia zenbait Euskal Herritik kanpo izango direnak. Aurten hiru dira eta horien Madrid, Londresen eta Parisen izango dira. Aurrek urtetan Bartzelonan, Sangain, Erroman, ba, aurten hiru hiriburu horietan.
Eta emanaldien ondoren solasaldia.
Bai, kasu gehienetan bai. Zine zuzendarietako bat hurbiltzen da saiora eta horren ostean ba solasalditua eta antolatzen dugu ba ikusentzule eta zuzendari hoien artekoa oso ondo baloratzen dan kontua da zeharkako helburua edo bada ere iraupen laburreko ikusentzunezkoen mundu hau ezagutzera emotea eta ba jendia hurbiltzen da jendia normalen jakimina handia izaten da zinezalia da eta aukera ematen zaie hoiei prozesuan sortzaileekin eta sortze prozesuan implikatuta egondanarekin aizu dituen galderak edo iritziak edo ekarpenak eta trukatzeko sortzen dugu hor partetxo bat esan hau soluzio izaten mozagun eta jendean animoa baina oso eskertzekoa da eta baliatzen da iritziak eta jakinduria trukatzeko.
Galegozko film bat ere badu aurtengoak.
Bai, eta hori da nobedadetako bat, guria euskarazko ikusentzunezkoen zirkuitoa da, baina aurten lehenengoz egingo dan kontua urrengo urtietan, urrengo edizioetan mantentzeko asmoa duguna da. Euskarazkoekin batera, egoera gutxituan dagoen hizkuntza baten egindako lanen bate sartzea urtero, bai? Pentsatzen dugu hizkuntza txikia edo egoera gutxituan dauden hizkuntzetan sortzen danak behar dauela, euskararena kasua dekargina, behar duela sustapena, behar duela ezagutaraz izatia, ze kalitatea ez digu inok ukatuko, sormen gaitasuna ez digu inok ukatuko sortzaile euskaldunei, ez da galegoi, ez da bretoieri, ez da milaka zera hizkuntza gutxituetako sortzailei, baina sustapena falta zaigu. Jaten dugu gu bila joan barik, ingelezez, gazteleraz, frantzesez, eginako kaka pila, horrela esan da, gu bila joan barik ere horre guztia edokan sustapena eta inguratzen gaituen eta inputik karagarri jasotzen dugu gu bila joan barik. Aldiz, euskara askoa, galego zein dakua, preto izkuntza gutxitu baten indakua, bila joan behar dugu, bestela nekez iristen zaigu. Bueno, gu ari gara geuria zera zabaltzen, baina jakinda bestelako hizkuntza txikietan egindako kultur produzio oso interesgarria, kalitatezkoa berazgarria dela. Labur biran tarte bat egingo digu hoiei, euskarazko azpidatzeekin aurkeztuko dira, eta aurten lehenengoa galego zein jakua bai.
Zortzi ikusentzunezko izango dira labur biran, zaharrena 1981 batekoa.
Bai, bai, ala da. Uste dugu izate zornotzarra dela, baina, bueno, getzoz zarra dan zera, Gotzon elortzak duela 50 urte, bera Parisen bizi zala, pentsatzen Franco bizi zegoela, bera Parisen bizi zala, ba, aizua, ez da, buruetan kotxe txikiarekin, etorre, Bizkai aldera, kosta gehien bat, irudiak hartu, eta gero montajia, soinua, testua, zartu, eta bueno, holan sortu ziren euskaraz, egindako lehenengo dokumentalak. 2011an Euskadiko filmategiak berrizatu zituen, aurpegi garbitu zituen apurtxo bat, eta zera, zabaldu zituen gizarte datu. Guri dutu zaigu oso balio historiko, ez soilik historiko, artistiko, bai, handia duen lana dela, eta hiru dokumental bazien ere bat aberria izeneko aukeratu dugu, 16 minutuko iraupena duena, zirkuitoan eta eskaintzeko. Eta, bueno, espero dugu jendeak baloratzen jakitia, horrek duen guztia, ez.
Benitan Sola bekak ere aipatu behar ditugu?
Bai, guk, hori topaguneak bera kantolatzen duen egitasmoa da, Benitan Sola bekak, gidoigintzan eta burtsua sustatzeko, eta, bueno, saria izaten da, irabazliak urrengo urtean, laguntza duela proiektu hori, pantailetara eramateko. Eta horrela sortu ziren 2011an izena duena, animazio lana, hiru dimentsioetan egindakoa, Josebo Beruagana, eta oheazpiko zera, eta hoiek kalitate handiko lanak direnez, labur biran txertatu ditugu eta zortzi horietako bi izango dira. Oheazpiko zera David Zabala eta Paul Urkijoen lana da, eta beste hiru dimentsioetan indako animazioa, lehen izan dut, Toni Berrigo izango dizuet, ez dizu izango, Joseba Uberuagana.
Eta beste lau lanak zeintzuk dira?
Beste lauak, behira, bideoklip musikal bat dago, La Revolta Permanent izeneko taldearena, eta hori ere topaguneak sustatu dago bestelako egitasmo baten sorturiko lana da. Ba, dau programa bat Izarren Distira izenekoa, nerabeen gaztetxoen talentu artistikoa eta sustatzekoa, eta horre, saria irabazi zuen lanetako bat da, Kantuka, bideoklip musikala, rap estiloan bi gaztetxo, benetan gaztetxoak egindakua, eta hori ze sartu dugu programazioan. Eta hoiekin batera, eta uste dute zera, ez nahizela galduko, Maialen Sarasuan hemen nago, lana, 2010-ekoa, Urrezko Eraztuna, Jon Garañoren zera, ikusentzunezkoa Kirmen Uriberen izen bereko kontakizunean oinarritua, Urrezko Eraztuna. Aberria aipatu dugu, zeinek gehiago iraun, Gregorio Murorena, animazio lana bebai, eta, bueno, aipatu ditudan bi hauek zirkuitoan izateak guretzako, imaginatu esakizuen ez, hori handia da, Gregorio Mur eta Jon Garaño bezalako zinezale handiak inolako duda barik, eta filmografia dutenak iraupen luzeko lanak sortu dituztenak, baina hala ere iraupen laburrekoen kateiaturik daudenak eta horretan jarraitutena, guretzako gauza handia da. aipatu ditut danak, oso modu desordenatuan, baina zortzi horiek izango dira, hogeta mar horri horietan ikusial izango diren ikusentzunezkoak.
Beraz, formatu, estilo eta izaera oso ezberdineko piezak izango dituzue.
Bai, izan ere, garai batean ondino mantentzen dugu, esan dugu, film laburren zirkuitua, baina film horrek eramaten gaitu beti, haizu ikusentzunezko mota zehatz batea. Zabaldu egin jogu prisma, aspaldizan egin duen, eta guria ez da film laburrena baizik, eta iraupen laburreko ikusentzunezkoenak. Izan daiteke dokumentala, izan daiteke bideoklip musikala, izan ziteken ez dago spot publizitario bat, irudiak mugimenduan hori da definizioa, ikusentzunezkoa.
Bukatzeko, Manuel, Bilbaldean, Bizkaian, noiz eta non izango dugu laburbira?
Bai, izango izut, esaterako Barakaldon izango da martxoaren hogeian, Santurtzin, urrengo gunean, martxoaren 21an, Erandion badago, utziazu, begira, zerrenda begiratzen ari naiz, Horein ez dut topatzen. Basaurin izango da, bebai, ia topatzen duen, markatuko dira zuen, bai, martxoaren 27an, horiek, Erandion izango da martxoaren 16an, beraz, Erandio, Santurtzi, Barakaldo, Basauri, horre, Bilbotarre botxukoak eta pixka bat mugitu gako zaite zazpikaletatik. Baina, aukera baduzue, aukera zinguratuta zaudete.
Manuel Moreno, Topaguneko kultura teknikaria. Mila esker eta nahi duzunerarte.
Eskerrek ezko zuei, aukera muterren.
Agur.
Agur.